Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje ovog popodneva sljedeće teme. Iz dana u dan povećava se broj pacijenata u bolnicama kao i broj obolelih na respiratorima. Lekari apeluju na poštovanje mera i vakcinaciju kao jedinu odbranu od korone. Početkom iduće godine u saobraćaj će biti puštena deonica autoputa od Preljine do Požege. U maju ugovor za autoput do Crne Gore. Opština Južna Mitrovica odobrila je ustupanje zemljišta takozvanim kosovskim bezbednostnim snagama na brdu Crnuša. Šta se krije iza te inicijative? U središtu pažnje i ova pitanja: zašto je pandemija umjesto da ujedini još više podelila svet? Šta nas očekuje kad se globalna zdravstvena kriza završi? Kako se Srbija pozicionirala u borbi protiv virusa korona? Gost emisije je dr. Orhan Dragaš, osnivač i direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je prema posljednjim podacima bitku sa COVID-19 izgubilo još 37 pacijenata. Potvrđeno je 4810 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 16693 testiranih. Na bolničkom lečenju nalazi se 7509 pacijenata, od kojih je 291 na respiratoru. Iz dana u dan povećava se broj pacijenata u bolnicama kao i broj obolelih na respiratorima. Zdravstveni sistem u Srbiji je na ivici izdržljivosti. Lekari apeluju na poštovanje mera i vakcinaciju kao jedinu odbranu od korone. Nataša Ćimović.
U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno se od virusa korona leči 265 pacijenata, a na intenzivnoj nezi je 72. Načelnik radiologije u toj ustanovi, dr. Đorđe Lalošević, upozorio je za RTS da sada mnogo brže dolazi do komplikacija zdravstvenog stanja zaraženih.
Da li je to britanski soj, da li je južnoafrički, ja ne mogu da kažem, ali definitivno klinička slika i snimci koje mi dobijamo su znatno teži. Nažalost, trudnica 92. godište, žena je prilično teško, mi naravno nećemo odustati i borit ćemo se maksimalno za nju. Treba se javiti na početku odmah. Sada postoje neki antivirusni lekovi koji se daju određenog dana, apsolutno puno pomažu pacijentima. Znači, ako mi zakasnimo jedan, dva dana, to je, nažalost, onda može da bude tragično. Postoji mogućnost da posle vakcine se pacijenti razbole, ali je to slabija klinička slika i na ovaj način molim ljude da se vakcinišu. Jer bez 4-4,5 miliona ljudi koji su vakcinisani, mi ćemo imati ovo vrzino kolo i nećemo izaći odavde.
Aleksandra Pavlović-Marković, poslanica SPS-a u parlamentu koja je po profesiji lekar, odlučila je da na neko vreme napusti skupštinsku klupu kako bi pomogla kolegama i koleginicama u crvenoj zoni u COVID bolnici u Batajnici.
U julu i avgustu prošle godine sam preležala koronu, imala sam, mogu da tako kažem, srednje tešku kliničku sliku. Rekovalescent sam bila dugo vremena, znači oporavljala sam se dugo vremena, ali ja sam još pre nekoliko meseci želela da se pridružim kolegama, ali praktično moje fizičko stanje nije to dozvoljavalo. Vakcinisala sam se pre 4 nedelje, sam praktično i primila i drugu dozu vakcine i svakako imam poruku za građane. Prvo i osnovno, da se ne ljute na nas doktore koji želimo strože mere, jer i oni da rade sa one strane oni bi želeli još strože mere. Neka makar poštuju ove propisane mere i to bi bilo dovoljno da smanjimo broj inficiranih.
Banja Selters u Mladenovcu ponovo ulazi u crvenu zonu. Jedan deo ne-covid pacijenata biće premešten u Institut za rehabilitaciju u Sokobanjskoj, dok će drugi dobiti otpusne liste, kaže doktorka Snežana Kostić, direktor instituta.
Naše pripreme se privode kraju i prvi covid pacijenti mogu da počnu da dolaze kod nas od večernjih sati petka 2. aprila. Imaćemo 120 mesta i primaćemo pacijente, one koji smo primali i do nedavno kada smo takođe bili u COVID-u, znači srednje teški, jer mi nemamo centralni kiseonik, ali naravno čekamo da nam stigne neophodna zaštitna oprema, da nam se dopremi boca sa kiseonikom, takođe trebovanje lekova i sve što prati lekove da bi se COVID pacijenti lečili po protokolu.
Iz COVID bolnice u Sokobanji ponovo podsjećaju da više nema slobodnih kiseoničkih mesta. U specijalnoj bolnici za nespecifične plućne bolesti trenutno je na lečenju 120 obolelih od COVID-19 iz cele Srbije. Najmlađi pacijent ima 23 godine, a najstariji 95.
Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege na najdužem tunelu Laz kroz planinu Jelicu. Ta deonica, duga 31 km, je najzahtevnija i imaće 3 tunela i 35 mostova. Vučić je izjavio da će autoput od Preljine do Požege biti završen najkasnije početkom naredne godine, a da će već u maju biti potpisan ugovor sa kineskim izvođačima za gradnju dodatnih 107 km od Požege do Boljara na granici sa Crnom Gorom. Aleksandar Milivojević.
Kada bude završen, tunel Laz će biti jedan od dva najduža tunela u Srbiji, a prema ugovoru sa kineskom kompanijom, rok za završetak radova na deonici autoputa od Preljine do Požege je 2023. godina, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ipak, on očekuje da će radovi biti završeni ranije.
Ja sam molio svojevremeno gospodina Đanga kao jednog od ljudi koji fantastično rade sa nama i izvanredno obavlja svoj posao u Srbiji, da to završimo do kraja godine. Iako ne stignem do kraja godine zbog problema, kao što je rekao u geologiji, uveren sam da će stići, naravno, mnogo, mnogo pre svih ugovora. Ja se nadam do januara ili februara sledeće godine.
Vučić ističe da će put od Preljine do Požege mnogo značiti za razvoj tog dela zapadne Srbije.
To otvara kapije Jarilja, Ivanjice i Sjenice, ali sa druge strane i Užica, i Bajine Bašte, i Čajetine, Zlatibora, a Boga mi i Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, svih opština koje se nalaze južno od Požege. Treba da uradimo 3 obilaznice i posebne petlje za ljude u Milanovcu koji već to dugo čekaju, da ne moraju da idu preko Takova, istovremeno za ljude u Požegi i posebno Užicu. Užicu je strahovito skupa, negde između 15, čak i 20 miliona evra se procenjuje. To će Užičanima mnogo da znači.
Radovi odlično napreduju, smatra ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo.
Ja sam uverena da će CIBC i dalje uložiti sve maksimalne napore kako bi uspešno izgradio celu deonicu autoputa Preljina Požega i dao novi doprinos saradnje naše dve zemlje. Bez naših zajedničkih napora naša saradnja ne bi postigla sadašnje rezultate.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović ističe da je deonica od Preljine do Požege ključna za povezivanje Srbije sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom.
Mi na ovoj trasi imamo 35 mostova, oko 5200 metara dužine mostovske konstrukcije i oko 500 metara nadvožnjaka. Ovo je deo koji spaja Čačak sa Požegom, a kasnije sa granicom sa Crnom Gorom s jedne strane i ka Kotromanu, to je Užice i Kotroman i sa Bosnom i Hercegovinom, dve za nas jako važne zemlje sa stanovišta ekonomske razmene i sa stanovišta našeg naroda koji živi dole.
Predsednik Vučić je najavio i izgradnju deonice autoputa od Požege do Boljara.
Velika veza danas je da ćemo već u maju pokušati da potpišemo ugovor i to je velika radost i za Sjenicu i za Pazar i za Ivanjicu i za Arilje, za ceo Pešter, ali bih rekao i za sve ljude u Crnoj Gori, jer ćemo doći i potpisati ugovor za izgradnju dodatnih 107 km od Požege do Boljara, do crnogorske granice. To bi značilo da, ne znam da li ljudi vi možete verujete, da 2 sata i 15 minuta Beograd-Crnogorska granica. Ne znam da li iko mogao da pomisli da je to moguće. Dakle, to su tektonske promene u našoj zemlji. Naša zemlja više nije ista i taj proces je nepovratan.
Odgovarajući na pitanja novinara o izgradnji autoputa Niš-Merdare, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je u toku tenderska procedura, a da se početak radova očekuje u avgustu ove godine. Zaključio je da će Srbija 1. decembra imati 8 autoputeva u izgradnji.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić ocenio je da najavljeno formiranje baze takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u Južnoj Mitrovici i učešće u vojnoj vežbi NATO-a nije ni prvi ni poslednji pokušaj albanske strane da pokaže kako su oni ti koji mogu da čine šta hoće, pripremila Ida Maričić.
1. april i prvo pitanje za predsjednika je bilo da li je tačna informacija koju su pojedini mediji preneli pozivajući se na njegov nalog na društvenim mrežama da je podneo ostavku na mesto predsjednika države.
1. april dokom popi Jariće krsti pa onda imaće prilike da se reše oni koje budem predložio uskoro. Tako da ne moraju da beru brigu. Samo se pitam imaju li ti ljudi pametnija posla osim da nečije naloge falsifikuju. Imaju li nešto da rade tokom dana?
Vučić je prokomentarisao i pisanje nekih medija koji sada brane Dijanu Hrkalović i Nebojšu Stefanovića, a napadaju njega.
Gledat ćete i vidjet ćete narod uskoro sve. I sve će vam biti jasno. A ja sam samo za to da nadležni organi rade svoj posao. A sve ostalo ljudi će sami imati priliku da vide. Ko se ponašao pravno, a ko protivpravno. Neka to ljudi sami ocene u danima i nedeljama koji su pred nama.
Na pitanje da li će Srbija tražiti pomoć od Evrope, kao što to traži Crna Gora, da bi se smanjio kineski uticaj u regionu, predsjednik je odgovorio pitanjem.
Zašto je nama Kina kriva? Zbog toga što smo mi želeli da izgradimo ovaj autoput. Ajte ljudi, dajte nam najpovoljniji mogući kredit. Dajte nam vaše pare. Dajte nam i vaše ljude da to izgrade i urade, najbrže i najjeftinije moguće. I oni to sve urade. A onda ja kažem, oni to koriste za svoj uticaj. Čekajte, valjda smo mi ti koji biramo s kim ćemo da radimo i od koga uzimamo kredit. Ovo je pitanje odgovornosti države. Pa što ste to tražili od Kine?
Aleksandar Vučić je rekao i da je odlična vest da je Svetska banka povećala prognozu privrednog razvoja Srbije u 2021. godini na 5%.
Mi se nadamo da će ići na 6%. Kad imate preko 5% rasta, onda nemamo problema ni sa kakvim zajmovima, ni sa čim. Onda nemamo problema, ako hoćete, ni sa onim helikopter parama koje dajemo narodu, onda nemamo problema ni sa čim. Jer 5% rasta, to je ljudi skoro, to je 2 milijarde i 300, 2 milijarde i 400 na godišnjem nivou. To znači da možete 2 milijarde i 300, 400, da se pogrešno izrazim, da bacite, ali ne u bunar, nego da bacite u dobre projekte, u infrastrukturu i da vam se to ne vidi, zato što neće vam porasti stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. I tako zemlju gurate napred.
Komentarišući najavljeno formiranje baze kosovskih bezbednosnih snaga u Južnoj Mitrovici i njihovo učešće u vojnoj vežbi sa NATO snagama, Vučić je rekao.
Ni prvi ni posljednji pokušaj albanske strane da pokaže kako su oni ti koji mogu da čine šta hoće sa ne previše odgovornosti, ali ukoliko bude postojala bilo kakva ozbiljnija opasnost ili ugroženost za srpski narod, znaju Srbi sa Kosova sve.
Za učestale poruke zapadnih zvaničnika da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova radi perspektive i stabilnosti Zapadnog Balkana, predsjednik Vučić je rekao da stabilnost Zapadnog Balkana neće moći da se gradi na ponižavanju Srba.
O najavljenoj izgradnji baze u južnom delu Kosovske Mitrovice govorit ćemo i u nastavku emisije. Zatim sledi tema kojoj posvećujemo posebnu pažnju. Danas pandemija i geostrategija. Sagovornik emisije bit će dr. Orhan Dragaš, osnivač i direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Sada je 17:20. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 31. marta do 6. aprila. Pileće grudi graničar, kilogram 269,99. Pomoranđa, kilogram 109,99.
Vaš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Izgradnje baze u južnom delu Kosovske Mitrovice za potrebe kosovskih bezbednosnih snaga izazvala je zabrinutost kod Srba koji žive na severu Kosova i Metohije. Predstavnici međunarodne zajednice ne oglašavaju se o ovoj najavi, a Skupština opštine južnog dela grada je već odobrila i davanje zemljišta za izgradnju baze, koja bi inače trebalo da bude na nadmorskoj visini od 1000 metara, odakle se vide 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu pokrajine Tanja Vujisić.
Pre nekoliko dana Skupština opština Južna Mitrovica odobrila je ustupanje zemljišta na korišćenje takozvanim kosovskim bezbednosnim snagama za izgradnju baze na brdu Crnuša. Crnuša je jedno od najviših brda u severnom regionu Kosova i Metohije sa 1000 metara nadmorske visine i sa koje se vide sve 4 opštine na severu sa većinski srpskim stanovništvom kao i desetine sela. Poslanica sa Kosova i Metohije u Skupštini Srbije Danijela Vujičić za naš program bliže objašnjava zašto bi izgradnja baze u južnom delu Kosovske Mitrovice ugrozila Srbe na severu.
Formiranje baze kosovskih bezbednostnih snaga u Južnoj Mitrovici je direktna pretnja Srbima na severu. Najava izgradnje najveće vojne baze kosovskih bezbednostnih snaga na severu u Kosovo i Metohije rezultat je konstantnog kršenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je sadržala obavezu razoružanja takozvane OVK, a da je kulminacija usledila transformacijom kosovskog zaštitnog korpusa u kosovske bezbednostne snage 2018. godine. Budući da 4 članice NATO ne priznaju nezavisnost Kosova i protive se ulasku KBS-a u baze KFOR-a, pojavila se potreba da se izgradi baza koja će pružiti mogućnost transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u oružane kosovske snage pod vođstvom ključnih zemalja članica NATO-a koje su ga priznale. Predsednik opštine Južna Mitrovica je ovih dana izjavio da je odobrio ustupanje zemljišta za bazu koja će se prostirati na 191 hektar i da će svaki centimetar zemlje biti zaštićen.
A Milica Andrić-Rakić iz nevladine organizacije Nove društvene inicijative govori o tome kako je najava pravljenja baze zabrinula Srbe na severu Kosova i Metohije.
Najava pravljenja vojne baze u blizini Severne Mitrovice, odnosno generalno Severnog Kosova, na mestu koje se nalazi na visini sa koje može da se nadgleda teritorija severnih opština, a koji se pak u kosovskoj javnosti često predstavlja kao region u kojem vlada kriminal ili je na drugi način nebezbedan, je vrlo zabrinjavajuće za zajednicu. zajednicu. Mislim da mnogima nije bilo prijatno da čuju takve najave i što je još možda više zabrinjavajuće je da je bilo jasno iz izjave gradonačelnika Južne Mitrovice Agima Bahtirija da su ti pregovori između opštine Južna Mitrovica i ministarstva, Kosovskog ministarstva odbrane, trajala već neko vreme, a mi kao zajednica nismo bili upoznati sa tom činjenicom.
Danijelu Vujičić sam pitala i kako tumači ćutanje međunarodne zajednice u ovom slučaju.
Ono što najviše zabrinjava u ovom trenutku je muk međunarodne zajednice, pre svega na radikalne i agresivne izjave političkih predstavnika privremenih institucija u Prištini, koji svoju političku retoriku usmeravaju ka Srbiji i srpskom narodu uopšte, i sve to u neprijateljskom kontekstu. Zato zapravo nije ni čudo što olako prelaze preko svih kršenja međunarodnih normi, pa i rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija.
A može li se pravljenje baze tumačiti kao pokušaj da se ideja o podeli Kosova i Metohije opet aktivira? Pitanje je na koje odgovara Milica Andrić-Rakić.
Mislim da upravo to i šalje poruku da je možda ipak granica ili da pak ova regija Severnog Kosova treba da se nadgleda iz nekih razloga te prirode. Lično ne mislim da sam Bahtir ima takvu nameru, naprotiv, sve poruke koje on do sada slao o konkretno severu ukazuju na to da on ne želi podelu, a i član je partije samopredeljenja koje je protiv te opcije, ali bez obzira na to što ne verujem da je to njegova namera, svakako to ima takav efekat, jer takve neke baze uglavnom se nalaze uz granicu i prosto je poruka koja se šalje je da je Ibar granica.
Narodna poslanica u Skupštini Srbije Danijela Vujičić takođe govori i o tome da će na Kosovu i Metohiji biti održana vežba pod nazivom Trenutni odgovor 21 u sklopu multinacionalne vežbe Sjedinjenih Američkih Država i NATO saveznika Branilac Evrope 21.
Naglašavam da je tim povodom održana sednica odbora za Kosovo i Metohiju na kojoj je razmatrana bezbednosna situacija na KiM, prvo sa aspekta održavanja kompleksa multinacionalnih vežbi, vojnih vežbi pod nazivom Branilac Evrope 21, koje organizuje kopnena komanda Evropske komande oružanih snaga SAD-a. S obzirom da će jedna od tih vežbi pod nazivom Trenutni odgovor 21 biti održana na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohije uz učešće multinacionalnih snaga i pripadnika takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, odbor je s tim u vezi analizirao posledice po bezbednost srpskog naroda na KiM. I takođe upozorio da korišćenje teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za izvođenje multinacionalnih vojnih vežbi zapravo nije u skladu sa mandatom rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime se direktno narušava statusno neutralna pozicija KFOR-a. Najavljeno angažovanje KBS-a upravo u toj vežbi pod nazivom Trenutni odgovor 21 predstavlja prekoračenje aktuelnog mandata ovih snaga, koji je ograničen na civilnu zaštitu i reagovanja u vanrednim situacijama i brutalnu militarizaciju i legalizaciju KBS-a kao takozvanu vojsku Kosova. Ono što takođe naglašavam jeste da je za odbor koji je zapravo i ocenio da je apsolutno neprihvatljivo da se na Kosovu i Metohiji daje kapacitet domaćina multinacionalnih vojnih vežbi i vojnim snagama čije angažovanje nije u skladu sa rezolucijom 1244. I učešće KBS-a će dodatno destabilizovati, zastrašiti i ugroziti opstanak srpskog naroda na delu srpske teritorije. Sve ovo kosovski političari koriste da bi što duže odlagali dijalog koji u ovom trenutku najpotrebniji za stvaranje jedne podobnije političke klime.
Podsjetimo da je Skupština opštine Južne Mitrovice odobrila davanje zemljišta za izgradnju pomenute baze, a ona bi po rečima gradonačelnika Južne Mitrovice Agima Bahtirija trebala da dobije ime po Isi Boljetiniju.
Sedamnaest časova 30 minuta, sagovornik emisije U središtu pažnje je dr. Orhan Dragaš, stručnjak za bezbednost i međunarodne odnose, osnivač i direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Gospodine Dragaš, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Razgovarat ćemo danas o pandemiji i geostrategiji, ali pre toga pitaću vas kao stručnjaka za bezbednost. Kako vi vidite bezbednostni rizik za Srbe na severu Kosova i Metohije zbog najavljene baze u Južnoj Mitrovici?
Pa, formiranje ove baze u Južnoj Mitrovici je jedan od onih malih koraka koji se povlače u pravcu za okruživanje kosovske nezavisnosti, sve dok stoji proces dijaloga. Naravno da ni po jednoj odluci, ni međunarodnom sporazumu kosovske vlasti nemaju pravo da formiraju svoje odbrambene snage, jer jedini koji ima taj mandat je NATO preko misije KFOR-a. Ali ovo čemu prisustvujemo je korak po korak razgradnje dosadašnjeg dijaloga i pokušaj da se stvari jednostavno reše. To što Priština jednostavno radi, pa i ovog puta sa gradnjom nekakve baze u Južnoj Mitrovici, jasno je pročitano i o tome je danas kratko ubedljivo govorio predsjednik Vučić. Oni su ubeđeni da mogu korak po korak da menjaju realnost ovakvim potezima, a to ne menja zaista stvarnu sliku. Stvarna slika je takva da bez Srbije i njene saglasnosti nijedna odluka u vezi sa Kosovom ne može biti doneta, a da ima stvarni efekat. Jedini način da se završi sa ovakvim manevrima ispod stola je da se dijalog nastavi i ubrza, i to je u najboljem interesu Srbije. Srbija je jedina zainteresovana da se pronađe dugoročno rješenje za postkonfliktno kosovsko pitanje, jer ne želi da se da iza sebe ostavi status quo koji to u stvari nije, kao što vidimo i na osnovu ove baze. Svi koji se zadržimo status quo u vezi sa Kosovom treba dobro da prate otvaranje ove baze, jer tako bi izgledalo status quo ako nastavimo da živimo bez rješenja. Srbi će biti pod pritiskom, Albanci će graditi vojne baze, imati svoju vojsku i naša ugroženost će biti stalna. Na sreću, ali zaista imamo politiku, imamo u predsjedniku Vučiću pregovarača čija se već sluša i poštuje, tako da bez Srbije više ništa u vezi sa Kosovom ne može da bude rešeno.
E sada u nastavku razgovaramo o pandemiji i geostrategiji. Hajde za početak da vas pitam šta je pandemija virusa korona pokazala o svetu u kome živimo?
Pa, iskreno da pričamo, danas nemamo jednostran stav, niti stav akademske zajednice, niti struke, šta je i šta će tek pandemija pokazati. Međutim, ono što smo do sada vidjeli, pandemija je pokazala naše globalno i najbolje i najružnije lice.
Koje je najbolje, koje je najružnije, da.
Sad ću reći, znači, s jedne strane države su zatvorile štitići se od virusa, što jeste bilo opravdano, ali mnoge su to zatvaranje prenali na politički plan do dan danas, što je pogubno za njih same. Sa druge strane, svet je pokazao da nije izgubio solidarnost i empatiju, države su pomagale jedne druge koliko su mogle. Znači, pandemija će ostvariti, i ne samo ova, trag na odnose u svetu, to su svi znali već na samom početku kad se ispostavilo da se virus neće zadržati na nekim granicama, nego će postati prvi fenomen u istoriji koji je došao od svake tačke na planeti.
E, znači, kakav trag će ostaviti na odnose?
Upravo to govorim. Znači, mnogi, a naravno najveće svjetske sile, odlučuju se da iskoriste krizu za rast svog uticaja. To se radi na različite načine. Pomenut ću samo neke koji su nam poznati, ali većina njih, ako ne svi, svode se na širenje takozvane meke moći ne vojnog uticaja na koji smo navikli. Pre svega, ređe ekonomiju. Taj uticaj je na samom početku pandemije pokušala da proširi Kina. Ona je u prvim mjesecima, ako se sjećamo, a sjećamo se uvredno sam, pandemija je rešila da iskoristi svoje ogromne proizvodne kapacitete i počela zasipa svet medicinskom opremom za kojem je u tom trenutku vladala nestašica. Ispostavilo se da je Kina svjetski monopolista u proizvodnji mnogih od tih proizvoda. Na primjer, skoro 80% filmskih maski proizvodilo se u Kini, govorimo o svjetskom nivou. Ona nije bila sredstva da se okoristio taj monopol, čak je bilo slučajeva da je nacionalizowana proizvodnja u nekim fabrikama čiji su vlasti stranci, dakle ne Kinezi. Ova trka za uticajem nastavila da se vodi preko vakcina, čiji smo, sad smo svjedoci tog te epohe, odnosno tog perioda, ne možemo nazvati epohu, i tu trku i danas pratimo. Još prošlog leta, kada je do vakcine bilo još daleko, napisao sam jednom tekstu da je trka za vakcinom u stvari trka za geopolitički primat. I to se obistinuje sada. Nije bio pobednik onaj koji je prvi proizveo ili testirao vakcinu, nego onaj koji uspeva da je proda najvećem broju zemalja i zato ova trka bila tako ostra i surova. Ona traje i danas. Sve što radi Europska unija, na primjer, sa svim administrativnim barijerama koji postaju bukvalno suprotnost vrednostima na kojima Unija počiva, najprije za uvoz neevropskih proizvođača, a sada i sa ograničenjem izvoza svih vakcina,
proizvodnih u Uniji na treće tržište je pokušao da se u toj trci napravi bolji rezultat. Ali ne ide dobro u tome jer zašto? Šteta koja je imao od svih tih birokratskih restrikcija mnogo je veća od koristi koja bi imala kad otvorila svoje tržište.
Da. Gospodine Dragaš, kako se to u stvari dogodilo da su neke velike i moćne zemlje, eto kad spominjete i Evropsku uniju, na primjer Nemačka ili Francuska, nisu najbolje snašle u ovoj priči sa vakcinama, a eto Izrael je recimo primjer zemlje koja sad već polako izlazi iz problema.
Odlična analogija. Znači, ako mogu da nastavim, znači ova pomeranja koja se danas čine trgovinom, naukom, i farmaceutskim industrijom, da ne zaboravimo logističke kapacitete kao što je industrija za prevoz medicinskog materijala, ostaće aktualna i posle pandemije. Zašto ovo govorim? Znači, neka dosadašnja partnerstva biće oslabljena, pojavi se neka nova. Dalje, u velikoj krizi kao što ova, svaka država, svaki sistem jasno je pokazao koliko je jak i organizovan i gdje su mu najveće slabosti, nažalost. I nama se čini u ovom trenutku da su slabosti vidljivije nego snaga. To će biti prostor da se nastaviti na metanje među najvećim globalnim faktorima. I da se nadoveže na vaše pitanje, na primjer, Amerika je tokom Trumpovog mandata pokazala da može da bude podeljena do te mere da dođe na ivicu državnog prevrata. Kina, koja je generator ove krize, pokazala je dok je može dovesti njen zatvoreni sistem kojim upravlja komunistička partija, zataškavanjem i prekrivanjem pravih transformacija o širenju virusa. Rusija ima ogroman problem sa provođenjem mera protiv epidemije, uključujući vakcinaciju, što govori o poverenju građana u državu, uopšte u državu kao Evropa, opet, odgovaram na vaše pitanje, opet luto u donošenju odluka, drži se svoje birokratije i gubi na unutrašnje povezanosti, što sve zajedno dovodi do pada poverenja u funkcionalnost. I da, upravo se, ovo je bio veliki test za održivost svih sistema, rezultati su vrlo jasni i bit će tek jasni, merljivi će biti brojkama i već sada se pokazuju zasnivanim statistikama, a naravno ekonomskim parametrima.
Da, radi li se, kad to već spominjete, zapravo u čitavom svetu o nekakvom padu poverenja, uopšte u institucije, u medicinu? Vidimo da se u raznim zemljama pojavljuju pokreti koji su protiv vakcinacije. Kako to tumačite?
Bez vreme, da upotrijem reč, nažalost, u pravu ste u samo definiciju pitanja i ne samo u definiciji pitanja, nego u definiciji samog problema. Imamo sada novi odnos i susret sa post-istinom kao kategorijom koja je veoma značajna. Malo predstavljam, Peter, ovo sam dužan kako se Srbija snašla, to smo pominjali Izrael i Veliku Britaniju.
To ću vas tek pitati.
Tako je, da. Dakle, da, potpuno ste u pravu. Znači, danas imamo, zahvaljujući društvene mreže, socijalni mediji, kako god ih zovu, imaju svakako veliki doprinos i civilizaciji i brzoj informaciji, informacijom. Međutim, s druge strane, mogu da se koriste, kao što je slučaj sada, za dezinformacije, za ono što bi zvalo deepfake, za laži koje utiču i tekako na građane i oni ih opredeljuju da li će da prime, da li će da, na kraju, da li će da budu zdravi ili ne. Što se Srbije tiče, ako mi dozvolite, ona je postala zaista svetska zvezda u borbi protiv pandemije. I to nije moje ustavljeno mišljenje. Evo sam u proteklih nekoliko dana, videli ste velike priloge u Srbiji na Fresh Timesu, na CNN-u i prvi put, posle mnogo vremena, su pozitivni. To se davno nije dogodilo, a ako se uopšte ikad dogodilo da imamo ovako dugu seriju posljednjih priloga u Srbiji, u najvećim svetskim medijima, ako ne računamo Novaka Đokovića, da bude malo neformalan. Dakle, tragedija je što je pandemija odnela nekoliko hiljada života, ali niko na svetu toga nije bio pošteđen. Srbija od početka se ponašala izuzetno odgovorno i sve vreme ide korak napred. Pokazalo se da imamo snažno, zaista izuzetno liderstvo kod predsjednika Vučića, jer ta sposobnost se najbolje vidi u vreme rešavanja ovakvih kriza. Podsjetit ću, ako mi dozvolite, da je Srbija bila jedna od prvih evropskih zemalja koja je uvela tvrde mere, za koje su nas, ako sećate, svi kritikovali u tom trenutku, zatvorila je granice, uvela vanredno stanje, ograničila kretanje, to je bilo pre godinu dana. I svi ovi mediji koji sada hvale Srbiju, sada su je kritikovali. Ali nije prošlo nekoliko nedelja, sve evropske zemlje su radile isto to. Zaboravili se na priču da je Srbija preostala prema građanima više od pola Evropa danas zatvorenije nego što je Srbija ikad bila u proteklih godinu dana.
Kažete da je bilo puno pozitivnih priloga o Srbiji i o načinu kako se Srbija bori protiv epidemije, međutim nije baš svuda to tako pozitivno predstavljeno. U izveštaju, na primjer, Evropskog parlamenta koji je nedavno usvojen, jedan deo odnosi se na to kako se Srbija snašla u krizi i to, taj deo izveštaja ima negativnu konotaciju, što je mnoge iznenadilo ovde u Srbiji. Kako to komentariš?
Apsolutno ste u pravu. Međutim, izveštaj Evropskog parlamenta, ja pričam samo za sebe, ako mi dozvolite samo rečenicu ove sa pandemijom. Srbija je ne samo očuvala svoju ekonomiju i životni standard građana, nego u vreme pandemije nastavila da privlači investitore. Neke od najvećih investicija otvorena su tokom prošle godine, dakle u sred pandemije. Naprimer, japanska industrija Toyo počela da gradi fabriku usled epidemije i to je jedina investicija u čitavom svetu koju su Japanci imali. Znači šta, Japanci su veoma, ako da se izražemo kolokvijalno, veoma razmaženi kad su investicije u pitanju. Oni gledaju vrlo jasno, sa sve parametre uključuju u odluci o svim investicijama. To nije mogla se ovdje preko noći. Znači, to je rezultat promišljenog upravljanja ekonomijom svih prethodnih godina, a posebno u vreme pandemije. Dakle, ne bismo imali odakle da finansiramo mnoge tokom pandemije, a da to nije bilo realnog novca. Znači, ušteđenog novca i niskog javnog duga. I sad na kraju, otkud ovako dobro rezultate u vakcinaciji? Koja je završna bitka protiv korone? Pa zato što Srbija sve vreme neguje dobronose i sa Evropom i Amerikom, ali sa Rusijom i Kinom. Političke prepreke ne smiju da postoje kada se traži rješenje za ovako veliku krizu kakva je pandemija. Evo, Evropska unija, koju smo malo prepomenuli s druge strane, stavlja prioritet na političke razlike. I zato ima niske procente kada reče o vakcinaciji i zato njene članice preuzimaju svoje ruke poslove oko vakcine i ne žele da budu žrtva ukupne birokratske politike. I to, ako ćete moj lični stav, potpuno su u pravu. Što se tiče izvešta Evropskog parlamenta, malo pa ste ga pomenuli, ja sam ga čitao veoma pažljivo, analizirao. Za neke stvari zaista ostane to bez komentara. Naprimer, u delu koji govori da je srpski zdravstveni sistem ostao opremljen, da su čili lekari opće iz zemlje i slično, šta drugo da kažete na to nego da apsolutno nije tačno. Takvih mesta je mnogo u ovom izveštaju, nažalost. Ali dobro da svi u Evropi mogu da vide koliko je to netačno, mogu da čitaju u Srbiji u pozitivnom svetlu u najvećim medijima koji su malo prepomenuo.
Da.
Recimo, jednoj grupi europoslanika, pre svega zajednima i liberalima, to se stalno dešava. Nedavno su, na primjer, poslali pisma, ako sećate, komesaru za proširenje odora u Valkeriju, i upozoravaju ga da je u Srbiji zavisne veliko zagađenje, a da to zagađenje proizvode samo kineske firme.
Da, da.
A se žale čak i na one kompanije koje se te grade, kao što je fabrika autoguma u Zrenjaninu. Dakle, kako je moguće da kompanija koja još uvijek nije počela, ona se gradi, nije počela proizvodi, ali već imaju parametre zagađenja u Zrenjaninu. To je zaista se vidi da je to politički ostračeno prema vladi u Beogradu, naravno prema predsjedniku Vučiću, uzimajući zavod za gotovo one informacije iz Srbije koje su politički obrojene i bez ikakve provere stavljaju ih u razne izveštaje i tako ruše kredibilitet onih institucija koje predstavljaju. Govorimo o Evropskom parlamentu.
To je primjer kako se politika zaista svuda nalazi i tamo gde ne bi trebalo da je bude mesto. Kakvu poruku Srbija šalje kada vakciniše ljude iz okruženja, iz susednih zemalja?
Poslovanje, malo pre ste pomenuli Izrael i Veliku Britaniju. Dakle, neke države su već izašle iz pandemije. Zato počeo da analogiju s Srbijom napravim. Izrael, na primjer, Velika Britanija, kao ste pomenuli, vrlo blizu izlaska, Emirati, Amerika, u kojem dolaskom Bajdena i njegove administracije u rozvoju pandemije postala vrlo efikasna. I tu vlada trka. A Srbija odlično stoji, već mjesecima je u samom svjetskom vrhu. I to nije moje samostalno i usredno mišljenje, to govorim o mišljenju koje čitav svet ima. Svi znaju da će pobjednici u ovoj trci najbrže da se oporave i najprije da se vrate na normalan život u ekonomiji. Ovo je završnica i bit će strašno važno ko će prvi da se oporavi. To svi znaju da daju sve od sebe da se to prizadnju stiže.
Ono, zašto je to toliko Srbija, važno? Da.
Ono što Srbija, ono što Srbiju izdvaja i to što vodi računa o tome da je njeno najbliže okruženje što pre izađe iz krize, jer neće biti dovoljno da ona sama bude pobednik. Dakle, mi nismo sam ostrvo. Srbija nije ostrvo, on ima komšije, ima region. To je recept koji treba da primenjuju svi u svetu. Ako žele da potpuno normalizuje svoj život, on ne može biti vraćen normalu kako znamo. Ako su naši prvi susjedi i dalje u krizi i bore se protiv pandemije. Znači, o našoj pomoći u vakcinama zemljama u regionu, često se govori kao o nekom silnim uticaja. To je tačno. To je da svima sveti. A to nije motiv zašto ovo Srbija radi. Stvari su mnogo pragmatičnije i jednostavnije. Srbija je poslala, sećamo se, vakcine Severnoj Makedoniji kad ona nije imala ni jednu dozu i ne bi je dobila još nekoliko meseci. Neki evropski izvrste i govorili su da je to pomoć više simbolična nego suštinska. To je apsolutno netačno. Sa tih 8000 doza koje je predsjednik Vučić dao Zoranu Zajevu, kad kažem mu dao, mislim, ne nekako prenijelo sa Makedoniji, mogli su se vakcinišu svi lekari iz primarne zdravstvene zaštite i još polovina se stare i tehničara. To je bila suštinska pomoć u pravom trenutku, koju je Severnu Makedoniju mogu da izvuče iz krize u kojoj je bila i koja je izvukla. U ovom smislu, ako mi dozvolite rečenicu, nama su susjedi važni skoro isto koliko i mi sami sebi. Dakle, najveću trgovinu i najveću razmjenu ljudi, protok radnika, studenata, turista, ubedljivo imamo sa svojim prvim komšijama. Iako prema njima imamo zatvorene granice i restrikcije, slaba je vajda što mi u Srbiji trvališe krize.
Tako je. Gospodine Dragaš, u inicijativi Svetske zdravstvene organizacije i Saveta Evrope, koju su potpisali i brojni svetski lideri, među kojima je i predsjednik Srbije, stoji između ostalog. Nijedna vlada pojedinačno ili multilateralna agencija ne može sama da se nosi sa pretnjom od budućih pandemija. Nije pitanje da li će ih biti, nego kada. Kako razumete to pitanje?
Dakle, otvaranje prema drugima, na način na koji se radi Srbija, treba da postane model u celom svetu. Jer bez komunikacije, bez otvorene trgovine i potoka ljudi, ekonomija će dalje rasti u mjestu. Ja sam uveren da će posle od pandemije, ovo što ste pitali sada, sve češće biti suočen sa sličnim krizama, globalnog obima. To ne mora da bude zdravstvena kriza, može biti digitalna, transportna, negde gde je sada ne očekujemo. Nije naša prognoza moja, ovo je sasvim realno. Je sada i dalje, uprko svemu, izuzetno umrežen i međuzavis. Nije, dakle, pitanje da ćemo imati neku novu globalnu krizu, imat ćemo. Nego je pitanje koliko smo spremili da dočekamo. Što se tiče Srbije, mi smo položili ovaj ispit i ne treba da strepimo od nekog novog kritnog izazova. Da li su to i drugi, Srbija je imala, jer Srbija je mala zemlja, ako ćemo definisati po obimu, ona može zaštiti sebe, a nije izolovana i na nju utiče spremnost ili nespremnost drugih da rešavaju krize. Bojim se da su ti prošle test sa pozitivnim rezultatima i mi to moramo da imamo vidjeti.
Šta će se dešavati u svetu posle COVID pandemije? To je složeno pitanje, naravno, ali evo, gde vi vidite neke glavne posljedice, sada mislim na političke, na međunarodne odnose, odnose i podele u svetu. Gde će biti te najvažnije posljedice?
Pa ja bih volio da čujem, što naravno nije moguće u ovom trenutku, gospodina Kissingera, koji se smatra osim diplomatije, kako bi definisao buduću diplomatiju, bilo da je politička ili ekonomska, u vremenu post-pandemije. Ali malo pre ste rekli, vrlo jednu ozbiljnu i pravu istinu, da ovo pandemija nije kraj kriza koju se dešavati. Da li će biti pandemija kroz medicinsku medicinski okvir ili neka druga kriza, bit će globalnog obima, ali ono što je važno, mnogi, postoje podijeljeno mišljenje, dragi Ivana, da posle COVID-a neće biti sve isto. Druga strana akademskih, odnosno naučnika, znači kažu, bit će sve isto, malo pomereo sa težišta na koje smo navikli, sve više će ići kroz online, ono što smo navikli na platforme, međutim, biznis će se promeniti, život mora da nastavi, i samo onaj ko se snašao, a mi, srećom, a zaista kroz lidersku imamo, ko se snašli, ićemo putem koji će biti pravi za bilo koju krizu koja se dešava u budućnosti.
Šta će biti sa bezbednosnim sistemima širom sveta? Kako su oni, ovako globalno gledano, odgovorili na ovu krizu i koje će promjene pretrpeti sada, ne sada, nego onda kada se pandemija završi?
Pa ja, da vam kažem, ja sam mogu da kažem i bojim se, a mogu da kažem i srećom, da su bezbednosni sistemi odavno već prisutni u tom cyber prostoru na koji smo danas upućeni, jel tako, silom prilika zbog pandemije, tako da znaju kako on funkcioniše, koje su njegove opasnosti, a posebno kad je deo pandemije u pitanju, bezbednosne službe imaju itekako ozbiljnu ulogu, jer vidite, mi smo imali već peti put da su, verovanje ne, koliko god se to nerazumljivo mnogima, da su falsifikovane vakcine prodavane ljudima. To više nije pitanje biznisa, to je pitanje života ljudi. Pitanje bukvalno ubistva ljudi kojima prodajete za neki profit vakcine koje ne da nisu vakcine, nego su falsifikovane, nego ništa ne pomažu i veoma su štetne. To je posao osim biznisa i kompanija, krije se falsifikuju vakcine, to je posao i bezbednosnog sektora. Ono što je važno, uveren sam za naše službe, ali moram da kažem istino i za bezbednosni sistem u svetu, da se to kako spremi za ovaj i za buduće izazove.
Da li će zemlje početi više da ulažu u zdravstvene sisteme, jer to se pojavilo kao veliki problem pre godinu dana kada je pandemija počela. Prosto isplivali su ti podaci o tome koliko baš velike i moćne države nisu ulagale u zdravstvene sisteme.
Potpuno su pravi. I moramo samo, ako mi dozvolite, semantički da razumijemo. Potpuno su kad se rekli investicija. Dakle, zdravstvo nije trošak. To je investicija. To je ulaganje u živote ljudi. Ulaganje u privredu. Ulaganje u ekonomiju. Dakle, svi će, i već jesu, svi će povećati drastično ulaganje u zdravstveni sistem. To nas je osamarila ova pandemija i tako ćemo imati u budućnosti. Da, zdravstveni sistem ne sme nikad bude trošak u državi. I to je ono što mnogi kod nas, dragi Ivana, pokušavaju kroz plućne okvire, kroz bilo kakvo delovanje, što je naravno legitimno, ali nije dobro, nije dobro za državu da pokušaju da objašnjaju koliko smo para potrošili za vakcine, za lekove. U ovom trenutku, verujte mi, niko u svetu, govorim naravno o demokratskim ozbiljnim zemljama, ne razmišlja o tome koliko troši, jer ne troši, nego investira u ljudske živote, investira u zdravlje svojih građana.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Sagovornik emisije dr. Orhan Dragaš, stručnjak za bezbednost i međunarodne odnose, osnivač i direktor Međunarodnog instituta za bezbednost, govorio za emisiju U središtu pažnje.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, que vendrá.
5 minuta ostalo je do 18 časova. Slušali ste još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, koje su realizovali tonmajstor Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Ivana Pribićević i preporučujem vam da ostanete uz naš program. Sledi emisija susretanja, to znači izbor najlepše umetničke muzike. Sa vama će biti Teja Dimitrijević. Prijetno.
Bien fait, on dirait. Pas trop mal.